Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Der er jo ikke nogen forklaring på det her.
Nej.
På den lyd der. Det er der jo ganske simpelt ikke. Det er jo... Jeg ved ikke simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til...
Fri fortolkning.
Det er en fri fortolkning, og igen så er det jo Jakes, vores allesteds nærværende voksne i foretagendet, som jo vælger at kunstnerificere starten på det her. Det er meget, meget elegant. Det er sindssygt, det lyder vildt. Men ja. Kan jeg vide, hvad det er for nogle lyde?
Der er kasu, men det må ligge
til senere. Vi bliver nødt til at konferere med ham, fordi det er, tror kun, det er ham, der kan fortælle, hvad det er helt præcist, er der foregår lige præcis her. Mm-hmm. Det er åbenbart, igen i dag, så har folk jo fri. Nu hørte vi jo lige, at den gode Christoffer Meinert fra nyhederne jo fortæller, at folk er på vej hjem fra påskeferie.
Ja.
Så der er sådan lidt søndagsvibe over mange ting i dag, synes jeg. Når jeg tog på arbejde i morges, og sådan... der gik ind på arbejde, der var det sådan... Det var sådan lidt søndag morgen, som om, at der var, du ved, at der var stadig nogen... Eller der så som om, der havde været gang i byen i...
Jo,
i
men aften. Stadigvæk. Det gode vejr, Simon, det hiver altså folk ud.
Jo, men det er sandt.
Det er smukt. Det er smukt ud. Det er dejligt, Simon.
Det er rigtig dejligt. Men Jan, lad os nu ikke hænge os til det. Vi har nogle ting, vi har mange ting, vi skal nå. Fordi at inden at det blev det her mærkelige fænomen påske... Der modtog vi jo traditionen tro to porcelæns figurer, figurer, som var...
Et fint præciseret.
Som var formet. Det var et gækkebrev.
Ja.
Og det var, der kunne vi ikke gætte, hvem det var, der havde sendt det.
Ej.
Så vi skylder jo nogen et påskeæg.
Ja.
Og vi vil jo ikke fortælle, hvad det er for en påskeæg, men vi vil jo gerne opfordre
hvem,
til...
Hvem har lagt det?
Vi vil jo gerne opfordre dem, som har sendt os de her fine, fine påskegaver... Ja. Som er påskepeniser til os. Vi er så glade for dem, og de har tjent os vel i hele påsken. I hele sabbaten har de tjent os vel.
Jo.
Så vi vil jo sindssygt gerne honorere, belønne, eller på anden vis gestikulere vores lykke over netop disse symboler, ved at give og tage straffen, som det jo er, ikke at kunne gætte, hvem det er, der ligesom har sendt det til os.
Ja.
Så facebook.com/bæltestedet.
Meld dig selv, der er frit lejde.
Meld dig selv, der er nemlig frit lejde, og vi vil bare så gerne belønne. Og selvfølgelig, hvis det ikke er dig, og du skriver ind, at det er dig, så kan det jo godt være, at...
Der kommer rigtig mange bud på, hvem det kunne være.
Jamen, det er der, det er vi jo rigtig, rigtig glade for. Ja, men, det må man sige. Men vi skal selvfølgelig have det helt rigtigt. Der var også lidt administrativt tjusk, synes jeg, i gaven, ikke? Fordi at der var to forskellige kombinationer af antallet af prikker. Der var på selve gaveæsken, og så var der så også i selve notaen.
Det kan ske, Simon.
Ja, men det er også det er behold plan, ikke? Det vil jeg sige. Men nu er påsken over, og derfor så betyder det, at du skal selvfølgelig have dit påskeæg, fordi vi selvfølgelig kan kunne gætte det. Og hvis det er...
Det er først i morgen, påsken over.
Det er først i morgen.
Der er bare nogen, der er fri i dag, Simon.
Okay.
Ja, der er også nogen, der er på arbejde, det også.
Og hvis det er Mø og Sivas, så må jeg jo lige ringe.
Ja. Gør lige. Nå, vi skal i gang med programmet, Simon.
Det skal vi. Det er jo...
I hvert fald sådan med...
Ja, for os er det jo bare mandag, kan man sige.
Ja.
En dejlig mandag.
En dejlig mandag.
Hvad sker der? Jeg synes, det lægger voldsomt ud.
Ja, vi skal snakke om en 27-årig ung mand, der hedder Austin Smith, som kommer fra en lille by, der hedder Perkin, der ligger i Illinois. Det er i USA.
Yes.
Og ja, han er lidt kort for skillingerne, så han... Han beslutter sig for en ugerning.
Han er blevet drevet ud i ugerningen, ja. Økonomiens, den trængte økonomis klamme hånd.
Lige præcis. Oh. Og han tænker, hvad er et røveri? Et hjemmerøveri? Ja, det er noget af en ugerning.
Ja.
Hvad er et hjemmerøveri uden maske? Så han finder en maske frem derhjemme. Jeg ved ikke lige, hvor han har den liggende.
Det var ikke et grin, det var et fnys.
Ja. Og så...
jeg synes ikke, masker er sjov.
Tænker han, at vi skal også have et våben.
Ja.
Og så tænker han... Jeg tager en kniv. Jeg tager en til. Han ender faktisk med at forlade sit hjem med 9 knive og en maske. Ja, du må godt grine.
Nej, det sømmer sig ikke, Jan, at grine ved sådan en voldsom historie.
Det er tragisk komisk, lad os sige det på den måde. Han drømmer om kreditkort og kontanter, og han gebærder sig ud i samfundet.
9 knive og en maske.
Jo.
Hvad skal du lave i aften?
Så skal han jo finde en adresse, hvor han ligesom kan gøre sin ugerning.
Fuldbørte sin ugerning.
Ja. Han bryder et vindue op, når han har fundet adressen. Ind. Og så går han ind, og den kvinde, som befinder sig i huset, ja, hun bliver selvfølgelig chokeret. Og han vil selvfølgelig have sine penge, eller ikke sine penge, men hendes penge. Og vælger selvfølgelig at få understreget seriøsiteten af det her sådan, skrækkelige projekt, han er gang i, at bagbinde kvinden inde i huset til en stol, så hun ikke kan alarmere ordensmagten efterfølgende. Så er der bare lige den lille have ved det, Simon. Og det er altså, at Austin har valgt en adresse, som han kender temmelig godt. Fordi på den adresse, hvor han foretager dette hjemmerøveri, der bor hans mor.
Ah.
Og hans mor kan godt genkende, hvem det er, selvom han prøver at lave stemme om, og har en sjov maske på og 9 knive.
Og Austin, er det dig? Nej, det er ikke mig!
Det kan også godt være, der noget med tøjet og kropsbygning.
Jeg kan jo se, du har den jakke på, jeg har givet dig. Du har faktisk de sko på, jeg har givet dig. Og den maske, den har jo faktisk, det er jo faktisk min, du har lånt. Og de der to knive...
Det er fars maske.
Det er fars maske. Og den der kniv, det var din oldefars. Ja.
Det kan også være, det var sådan en skønhedsmaske.
Nej!
Det var sådan en avocadomaske, han lige har lavet. Og så er han agurk på hver øje, og så har han
ja.
Nå, men i hvert fald, så...
Hold kæft!
Den havde han, ikke, den havde han måske lige... Men altså, han ved jo ligesom, hvor pengene er, så det var nok måske der, at han ligesom var ind og siger, så tager vi bare hjem til mor. Det er faktisk sådan, at han har et tilhold, et polititilhold mod at opsøge sin mor, fordi det ikke er første gang, han har stjålet penge fra sin mor. Den her gang havde han bare allieret sig som en maske, en sjov stemme og 9 knive.
Det er det er kompliceret familieforhold, det der, ikke?
Ja, det er det.
Jamen, det må man sige. Ja. Det må man sige, det er det altså.
Efter røveriet, så får mor vristet sig løs og kan kontakte politiet, som så kan køre de først til kvinden, og så derefter godt og vel 1 kilometer hen til det lejlighedskompleks, hvor Austin han har sin egen lejlighed.
Ja.
Og så kan de jo så sige, at ja, du har været hjemme hos mor. Det ved du godt, du ikke må, og du må slet ikke stjæle hendes penge.
Han er jo idiot. Han er, altså,
han er
idiot. Jeg ved godt, man ikke må tale grimt om folk, men det der, det er jo at øve sig i hjemmerøveri hos sin mor. En ting er hjemmerøveriet.
Jeg tror ikke, han øvede sig, Simon. Jeg tror bare, at han tænkte, det var det nemmeste. Han ved, hvor tingene er. Det, han skal bruge. Det, han går efter. Men så alligevel. Men altså, han er måske...
Har metamfetaminen kogt i hans sjæl?
Han er måske ikke. Altså, jeg har fundet et billede af ham. Jeg har fundet et billede af ham fra politiets system. Det skal vi ikke længere ind på, hvordan den er. Men i hvert fald, han ligner en, der godt kunne have nappet godt til Burton med crystal meth. Han mangler et patent. Det kan alle jo gøre, men han ser lidt slidt ud. Lad mig sige det på den måde. Hvis man kigger lidt i, hvad han ellers har ligget rodet med, så har han altså 2 andre domme for tyveri. Fra 2012, så har han 28 trafikforseelser over de sidste 12 år. Man kan sige, byen han bor i, Peking, det er altså en forholdsvis lille by, der er 34.000 indbyggere.
Mm.
Og ja, så ville jeg jo egentlig godt vide, hvad det var for en maske, han var iført. Men det står altså ikke i politirapporten. Det vil jeg godt vide. Det er noget, vi har jo været ude i det før, ikke?
Jo.
Med en hvid mand, der på nettet køber en sådan en Hollywood...
Afroamerikansk.
En Hollywood special effects producent, som laver nogle fantastisk realistiske masker. Så tager han den på, hvor det er en afroamerikaner. Så går han ud og laver nogle bankrøverier, og så efterlyser man...
Den forkerte?
Men efterlyser en sort mand, og der sidder faktisk en sort kvinde og tænker, det der er min søn. Men det viser sig, at det er en hvid mand, iført en... sort maske. Ja. Jeg vil godt have vide, vi gør os lidt i masker, Simon. Jeg vil godt have vide, hvad det var for en maske. Det får vi ikke at vide. Men i hvert fald, hold da kæft en...
Det ved jeg ikke.
Idiot.
Ja, det må man sige.
Nå, vi skal videre.
Ja. Jeg har kæft en idiot.
Så er det gratis med 24 timer. Ka-ching. Det er billige penge.
Ja, det er billige penge, men altså, det er jo også, altså, ja, men jeg ved ikke, hvad man skal sige.
Der er ikke mere at sige.
Der er ikke mere at sige.
Lad os komme videre. Lad os lægge det bag os.
Come on, squeal. Squeal.
Vi skal en tur til dejlige sydstater i USA, Jan.
Ja.
Og vi skal til South Carolina i USA, fordi der, ja, jeg ved ikke, det kan jo godt være, at når jeg siger South Carolina i USA, så er der mange, og jeg tror, det er de fleste, som tænker Ori Maine. De tænker Ori Maine med det samme, og det er jo altså Patrick Swayzes karakter fra South Carolina, fra den fantastiske tv-serie, der hed Nord og Syd fra 1985. Kan du huske den?
Ja, udmærket huske. Ja.
Og der var Patrick Swayze jo en ærede hvad hans minde. En flot sydstatsmand, som nægter undertrykkelse af de stakkels sorte afroamerikanske slaver. Altså, ikke i begyndelsen, men til sidst, så sker der nogle ting, og det er... Men sydstaterne i USA, som jo for nogen er elsket for deres meget racistiske, inhumane, primitive historie, og så er der andre, som tænker, at der er der sket en del, men det kan stadig blive bedre.
Det får
bedre.
Blive få.
Jo, jo. Ja, men jeg ved godt, hvor nogle gange, så kommer der nogle kørende med sydstatsflag, hvor man tænker, åh, min Gud.
Ja. Eller nogen, der har valgt at tørre deres sengetøj på deres krop, i stedet for at hænge det op på tørresnoret.
Ja, der er mange ting.
Hvis du forstår sådan en lille længe.
Folk, der går rundt med deres opvaskemaskine i snor. Jeg er tosset med sydstaterne. Jeg kan jo godt lide det, og jeg har jo været der rigtig meget.
Du er en Texas-fyr.
Jamen, det må man sige. Og det er skørhed i aller højeste
potens. Den reneste form.
Det er meget, meget rent distilleret skørhed, det vil jeg lige så godt sige. Og det indebærer jo, at når man elsker sydstaterne, så indebærer det jo altså også, at man jo altså på en eller anden måde bliver nødt til at holde af de her mærkelige nationalister og racister og borgerrettighedsforkæmper og LGBT-forkæmper og hvad det nu altså er. Altså, det er et sted, hvor diametrale modsætninger kan til stadighed clasher voldsomt, og det må man jo sige er specielt, også i et nogenlunde civilt samfund, som USA jo påpeger, at de selv jo nogle gange er. Det kan jo nogle gange synes lidt som sådan et socialt eksperiment, det her sydstaterne, hvor at tragikomik, det, ja, ligesom bare er hovedessensen i det, ikke?
Men banjoen er vel også et grundstof?
det er en af de eneste steder i verden, hvor at det periodiske system indeholder både banjo og ammunition. Og det må man jo bare godtage. Men et godt eksempel på, at det sådan set stadig sejler lidt dernede i hvad hedder det, i sydstaterne, det er, at en ung kaukasisk person af hunkøn, hun går og gik på University of South Carolina, og det er jo altså universitetet i South Carolina, i byen South Carolina, og hun ytrede sig på et socialt medie, at grunden til, at hendes wifi var dårligt, og nu undskylder jeg mit sprogbrug, var those damn niggers. Og det er jo forfærdeligt at sige.
Det er altså, virkelig dumt at sige, vel?
Det er jo fyord på fyord på fyord. Og i og med, at det er på sociale medier, så er hun jo der. Så bliver det låst ned, ikke? Så bliver der altså låst fuldstændig ned for, hvad det er. Eller der bliver låst ned for, at man kan slette det igen, fordi nu er det ude, ikke?
Jo. Så er screen dumps, og så kører
bussen, ikke?
Det er jo også set med danske politikere, jo. De lige laver en statusopdatering, og så tænker, aha, okay, der er ikke så god feedback.
Det er ikke så godt, det her.
Nej,
det er knap. Og det kommer jo så den amerikanske presse for øje, den her dejlige opdatering, og så går klapjagten ellers. Fordi selvfølgelig er universitetet i South Carolina er jo ikke på den måde udadtil, eller på anden måde i udtalt stil, racistiske eller fremmedhadske på den her måde, det er jo en, undskyld,
det er okay.
en højere akademisk uddannelsesinstitution. Så Harris Pasteits, som er rektor her på universitetet, han siger jo altså, at noget så usivil racistisk retorik, det har bare slet ingen plads på det her universitet. Det er dybt forkastet, at han tager afstand fra det. Men de sidste to uger, Jan, der har der i det amerikanske universitetsmiljø altså været rimelig uheldige racistiske udfald. Og det har, været, det har der været på tre af de større. Der er en gruppe unge mænd, som på grund af racistiske udtalelser i et universitetsradioprogram er blevet bedt om at forlade deres ellers respektive videregående uddannelser. Og så er der også nogle tilfælde af enkeltstående personer, som igen har ytret sig eller propaganderet, hvis man kan kalde det, for altså den hvide races glædelige overtag af en ellers inficeret verden. Således så fremdeles. Mm. Det er den måde, de ytrer sig på. Men hvad sker der så med hende her, den unge dame, som jo altså er blevet pakket ind i alle mulige former for juridisk anonymitet i forhold til, at der jo altså er repressalier på vej? Det er jo ikke så sundt, at man på den måde skal alle over en kamp i forhold til, at en så teknologisk nødvendighed for mange studerende, som wifi'et ligesom er ringe, ligesom er baseret på etnicitet. Det synes jeg jo alligevel er ret flot, at hun jo på trods af, at hun går på universitetet, kan drage den konklusion. Men hun gør det bare ikke nemt for sig selv, og hun er blevet anklaget for brud på racismeparagraffen. Hun er midlertidigt ekskluderet fra sit universitets studie, og skolens etiske råd kan nu frit smide hende ud fra skolen og kræve fuld pris for hendes nominerede studietid. Det er jo noget, man ser meget på i USA som værende. Det skal altså bare betales ved kasse 1, ikke?
Mm.
Men så kunne hun jo også lade være at gøre det der. Men jeg ved jo ikke, om hun begynder at ride rundt med en fakkel med sit vasketøj ude på kroppen. Altså en formel. Jeg ved det ikke, Jan, men det er i hvert fald skørt.
Ja, det er dumt, Simon, og det er jo ikke første gang, en slags sker. Det er
det. Det er det altså virkelig, virkelig ikke. Men heldigvis herhjemme, der sker sådan noget jo aldrig, Jan.
Nå, Simon, vi skal snakke om en lidt utraditionel måde at rejse på. Men ja, når man er hårdt presset, så kan det godt være, at hjernen den stiller skarpt, og man får en såkaldt lys idé.
Og hvad er utraditionel rejsemetode? Altså, utraditionel for mig er jo det mest positive ord på rigtig, rigtig mange punkter. Ikke?
Lad mig uddybe med den næste historie. Vi skal tilbage til midten af 60'erne. Vi skal snakke om en australsk atlet. Rex Byers hedder han.
Mm.
Og han var strandet i London i England uden penge til at købe sig en flybillet hjem til Australien. Men han var desperat for at komme tilbage til Australien rettidigt, fordi at hans datter havde fødselsdag. Så han havde jo ligesom en deadline for projektet. Og lad mig allerede løfte sløret nu. Han besluttede sig for at sende sig selv hjem til Australien i en trækasse. Det er noget en tur.
Han smugler sig selv.
Han smugler sig selv.
Åh, oh, det er edderomme. Det er barske løjer. Det er et pakketilbud. Der må vel være et rejseselskab, ikke? Som på et eller andet tidspunkt finder ud af, hvor...
Hvordan gjorde han det, Simon? Du skal huske, jeg tror ikke, det kunne lade sig gøre i dag. Men det kunne det altså i de glade 60'ere.
De glade 60'ere.
Nu skal du høre her, Simon.
Ja.
Spires var kommet til England for at forsøge at komme sig efter en sportsskade. Han havde set sig nødsaget til at afbryde en ellers lovende atletikkarriere. Han var en temmelig lovende australsk spydkaster, og var faktisk på vej til OL i Tokyo i 1964.
Ja, bare det, man er spydkaster, det er jo... Ikke for at sætte nogen spydkaster i bås, men vi har for lidt, der offentlig virkelig går frem og fortæller, at de spydkaster, synes jeg.
Okay.
Nå, men det er bare en stille og rolig mands konstatering, at jeg vil gerne se
flere spydkaster. Det er rigtigt, men du kan se, der er noget atletik, hvor det bare går helt galt, og lige pludselig så er man ude i et misbrug af politik og retorik og alt muligt. Nå, men i hvert fald, så kan jeg jo blot konstatere, at der bliver ikke noget OL grundet sin skade. Han er tilbage, eller han er i England for at ligesom få styr på den her skade. Nogle specialister osv. osv. Mm-hmm. Men det lyder flot. Men Rick, han er altså også en mand, som ikke har specielt mange penge. Jeg ved ikke, hvor meget man ligesom laver som lovende spydkaster i Australien i midt-60'erne. Men i hvert fald...
Jeg tror, det er sindssygt. Jeg tror, man, det er, sådan, det er ligesom Christoffer herhjemme med popmusik eller andre meget populære ting.
Ja.
Jeg tror, man kan sgu ikke gå, man kan ikke gå i fred. Man kan ikke være nogen steder, Jan, hvis man er elitær spydkaster i 60'erne i Australien.
Det, jeg tror ikke på dig, fordi at faktisk...
Det er også bare noget, jeg sidder og finder på.
Det ved jeg da godt. I hvert fald så Spires, han... beslutter sig for at få sig et job, så han kan komme hjem. Og det er her, det hele starter.
Okay.
Hvor får han et job? Han får et job i lufthavnen. så er han jo lidt tættere på at være hjemme, kan man sige. Det er godt tænkt, det
her. Ah. Ja.
Er du med?
Jeg er med nu. Clever guy.
Og han tænker, jamen, jeg skal bare tjene penge nok til, at jeg kan flyve hjem til Australien. Der sker så det, Simon, at stort set lige efter, han har fået sin første udbetaling af løn, så tænker jeg, så er jeg jo klar, jeg kan endda nå hjem til min datters fødselsdag. Så får han faktisk stjålet sin pung med alle sine penge i.
Åh, nej.
Ja.
Åh, nej.
Og
fattig spydkaster.
Fattig spydkaster.
Udsat for kriminalitet.
Ja, lige midt i London.
Altså.
Og så tænker han, hvad kan man så gøre? Hvad gør jeg nu? Jeg har en deadline, jeg vil godt hjem til min datters fødselsdag, og jeg kan jo heller ikke slå mig ned her. Han bor sammen med en ven, der hedder John McSaul, og han beslutter sig for at alliere sig med John og foreslå ham måske, at han kunne sende, altså at om John kunne bygge en trækasse, som Rick han kunne sende sig selv hjem i. Fordi han arbejder jo i lufthavnen, han arbejder faktisk i den afdeling, hvor man har med eksportfragt at gøre. Og han har jo, han kan jo sit job, så han ved jo, at der er noget, der hedder betaling ved modtagelse. Og så tænker han, det kunne være en god måde at komme hjem på. Fordi så kunne han jo bare betale.
Modtager betaler.
Så kunne lillemor betale.
Nej, altså.
Så kunne lillemor betale, når han kom tilbage.
Det er fandme en vild tanke, altså seriøst.
Og John, han tænker, altså hans ven, John tænker, det jeg ved sgu ikke, om det er et projekt, jeg gider være en del af. Det lyder lidt farligt også at sende sig selv hjem i en kasse. Jamen, men John kan jo også blot konstatere, at Rick er ret målrettet omkring at komme hjem til Australien.
Det kan jeg jo egentlig godt forstå.
Ret tidigt. Så derfor så siger John, jamen, hvis jeg ikke hjælper dig, så ved jeg jo, at du finder en anden løsning på at sende dig selv hjem i en kasse. Så han siger ja tak. Og Rick, han giver John målene. Han ved, hvad maksimumstørrelsen er for en kasse eksportfragt. Hvor stor må den kasse være, for den ligesom kan komme med et fly? Og udover det, så har Rick jo også observeret, at han har jo set mange husdyr blive sendt på samme måde, og han tænker, hvis en hund kan klare den tur, så kan jeg også.
Ja.
Og jamen, så går det i gang med at bakse med den kasse.
Vil du være undskyld, at jeg afbryder, Jan?
Det er fint.
Det er jo et eller andet sted, at det er et godt resonemang. Hvis hunden kan, så kan jeg også.
Ja, jo, bestemt.
Jo, men Rick, altså.
Rick er skarp.
Jamen altså, hold da op.
Ja. Nå, men ud fra de ønskede specifikationer, så bliver den her trækasse bygget. Og den måde, det kommer til at foregå på, det er, at der er nogle stropper derinde i, hvor at Rick ligesom kan holde fast under transporten.
Og vi taler fra London til Australien.
Ja, med en lille mellemlanding. Det vender vi tilbage til. Og de har designet sådan, så han kan ligge på ryggen, holde fast i de her stropper.
Ja.
Og så ligger han sådan med benene oppe sådan i luften, så han ligger lidt i sådan en fosterstilling-agtig. Det har de fundet, at det er den bedste, fordi der er jo nogle mål, den ligesom kassen må maksimum have, så han kan ikke ligge udstrakt. Så han skal ligge. Jeg har nogle billeder af det faktisk, som man kan se.
De må have sovet i deres stænger, når han kom. Ja. Jeg tænker bare, hold da op.
Ja, der er mere til historien, Simon.
Okay.
Nå, men i hvert fald, så langt, så godt. Udover det, så maler de kassen og sætter et fiktivt australsk skofirma udenpå, så tænker jeg, så er der ikke nogen, der ligesom tager stilling til det. Og så er det jo ellers bare.
Jeg tænker bare, der er ikke nogen, der har bestilt en kæmpe sko.
Det kunne godt være. Det eller mange lækre engelske håndsydsko. Jeg ved ikke.
I blødt læder.
Men det er i hvert fald en tanke. Det er noget, de gør. Udover det, så pakker de ind i kassen dåsemad, en lommelygte, et tæppe, en pude og så to plastikflasker. En til vand og en til urin.
Men hvad hvis han skal mere end bare at bimmelim, hvis han også skal bummelum?
Ja. Det er jo så et spørgsmål.
Han ligger der
i
forstår.
Vi tilbage til, Simon.
Okay. Jamen, jeg synes,
du skal tænke på den gamle historie, så der er måske ikke alle detaljerne, han har valgt at tage med.
Jeg er lige så stille ved at sidde og eksplodere herovre. For jeg synes, at jeg får alle mulige idéer til, hvor der skal rejse hen lige om lidt.
Ja, men det kan vi også vende tilbage til. Du stiller mange spørgsmål, og jeg har svarene lige herovre.
Undskyld, jeg synes bare, det er så vildt. Det er en crazy story.
Jamen, det er jo også derfor, jeg har taget det med.
Nå,
lad os komme videre. Så langt, så godt, kan man sige. Hvad hedder det? Der er jo så lige det med destinationen. Og der er det jo sådan, at Spears, altså Rick, han finder en Air India, som flyver til Perth, som ligger i Vestaustralien. Og grund til, at han vælger Perth, når han bor i den by, der hedder Adelaide, det er fordi, at Perth er en væsentlig mindre lufthavn, hvilket han så jo tænker, at så er det væsentligt nemmere at komme ud ligesom af lufthavnsområdet uset. Og så kommer dagen, hvor han hopper i kassen, som man siger, og så skal han afsted. Men han kommer lidt dårligt fra start, fordi at grundet, at der er tog i lufthavnen i London, jamen, så får han lov til at tilbringe 24 timer i sin trækasse, før den overhovedet bliver lastet på Air India-flyet. Det er en dårlig start.
Ej, det er en sløj start.
Og så er det selvfølgelig, at naturen kalder. Så da han er på vej et eller andet sted mellem London og Paris, så beslutter han sig for, det skal jeg lige sige, de har lavet trækassen, har de lavet nogle små hasper af træ indvendigt, sådan, så han selv kan åbne kassen, når han ligesom er i luften. Og det gør han så, for naturen kalder, og han er nødt til at lade vandet. Og han har fundet ud af, at det, han havde ligesom tiltænkt, når han ligger i den her fosterstilling, så kunne han bare tisse i flasken. Men det kan han ikke. Han kan ikke rigtig få det til at fungere. Det er lidt mærkeligt at ligge ned og tisse.
Det er også mærkeligt. Altså, nu siger du, at han ligger på ryggen i fosterstilling. Altså, han ligger på ryggen med benene oppe over sig.
Sådan her. Jeg har et billede af det. Jeg skal nok lægge det op på vores Facebook.
Ja, det er også det, jeg mener. Det er, også det, det er jo, altså... Og så hvis han så skal have pjorten hen til flasken, at det bliver jo noget...
Ja, men det er også
med derfor... allerstørst sandsynlighed, så kommer han jo til at overtisse sig selv.
Men det var også mere tiltænkt til, hvis det nu var, at han skulle tisse, når der var nogen, der håndterer bagagen, ligesom var i nærheden. Så var det jo vej. Men nu er der jo mulighed, han ligger i lastrummet. Der
hvad
er mulighed...
Det?
Hvad mener du?
Ja, altså det kun, flasken var kun til nødtilfælde, og ellers så skulle han bare ligge rundt i sin eget urin.
Nej, fordi det, vi kommer til det nu, Simon. Okay. Fordi at et sted omkring Paris, der kalder naturen... Og han har spist lidt. Han har jo ligesom ligget i kassen i 24 timer, så han har en tom dåse, og den tisser han i. Han hopper ud af kassen, tisser på dåsen, og, eller i dåsen. Det er forkert. Og så stiller han den op på boksen, altså den boks, som han lægger i. Og så lige pludselig, så finder han ud af, at han åbenbart er nået lidt længere, end han regner med. Og så er det jo bare om at hoppe ind i kassen igen. Men han ved jo ikke lige, hvor han skal gøre den der dåse tis.
Nej.
Så den står oven på kassen. Og da de når til Paris, der er de her sådan, franskmænd, som håndterer bagagen der. De ser jo selvfølgelig den her dåse med tis. Men han kan høre, at de snakker lidt højt om det. Der er nogen, der griner, og der er nogen, der er lidt... farvet måske over det, og de bliver enige om, at det, så vidt han kan konstatere, at det nok er en joke, som dem fra London Lufthavnen har lavet med dem, at stille den her dåse med tis.
Og
så
et er det ligesom, prank.
Et prank, lige præcis. Nå,
som så jo er altid er sjovt med tis. Pranks med tis er jo generelt altid.
Pranks med tis er altid sjovt.
Ja,
så skal han jo videre på rejsen, kan man sige. Og... Det tager lidt tid, Simon, og en mellemlanding, den er i Bombay i Indien. Og der ligger han så altså og tungsveder ind i den her trækasse.
Det er da klart.
For at vente på at komme videre med det sidste fly, som skal tage ham hjem til Australien. Og han ligger jo selvfølgelig og har fokus på ikke at give op. Der skal ikke gives op. Han er kun halvvejs. Han er i Indien. Men endelig, Simon, så lander flyet i Perth. Og lastrummet bliver åbnet, og... Spears kan jo konstatere det ud fra de australske stemmer, han kan høre, dem, der håndterer bagagen, eksportbagagen. Og så ved han jo, at nu er det meget tæt på. Så er der jo lige det her med, hvordan han kommer videre. Nu er han jo i Australien, men han er jo ligesom, hvad kan man sige, i kassen stadigvæk.
Mm-hmm.
Alle de eksportkasser skal jo fortoldes, og de skal håndteres på forskellige måder. Alt efter, hvor de kommer fra, og de bliver røret så ind i et såkaldt importskur. Og der ligger han så inde. Og,
sammen med smøger og laks og
lige præcis, og det er nemlig det, fordi der er faktisk øl inde i det rum. Og han er jo svedt temmelig meget, men han drikker ikke øl. Så han tager ikke en øl, Simon. Det gør han ikke. Han er en afholdsmand. Han er jo tidligere atlet.
Han er frelst. På den...
Det ved jeg ikke, om han er.
Men nej, fald, nej, men altså...
Så kan man sige, at nu er han der, og han ifører sig sit, hvad skal man sige, sit endelige sæt, det sæt, ankomstsættet, tager han på, så han ikke ligner ja, en hjemløs.
En, der har rejst i en klasse i fosterstilling.
Som han havde, havde beregnet hjemmefra, jamen så var, hvad skal man sige, sikkerheden omkring lufthavnen i Perth temmelig svag på det tidspunkt, så derfor kunne han
sagtens...
I 60'erne. Så derfor kunne han sagtens komme ud. Men han er jo i Perth, og ikke i Adelaide, hvor han kommer fra, hvilket siger, at hans rejse jo stadigvæk har lidt endnu.
Ja, han skal hjem til fødselsdag. Ja,
han skal hjem til fødselsdag. Der var den ting, at John, som sidder tilbage i London, har jo ikke fået noget at vide omkring Rick rent faktisk er nået frem. Og han er jo sindssygt spændt på det. Altså, han har sendt sin venne afsted i en trækasse i et lastrum på forskellige fly, og der har været forsinkelser og alt muligt.
Han er med sammensvorene.
Det kan man godt sige. For at finde ud af det, fordi han er så nysgerrig, så tænker hvordan finder jeg ud af, om min ven Rick rent faktisk er nået frem? Han kontakter medierne. Og det er medierne i Australien. Og prøv at høre, kan I ikke prøve at finde ud af? I har sikkert nogle bedre tråde at trække i, end jeg har. Han kan jo godt ringe til Ricks kone, men hun ved jo ligesom ikke, hvad det hele det går ud på. Og hvor langt han er.
Spydkasteren, han er ikke at finde.
Han er ikke at finde. Men i hvert fald, så går det altså hen og bliver altså noget af en monster mediebegivenhed, når medierne i Australien først får den her historie for øre.
Ja.
Og der er faktisk en australsk politiker, som efterfølgende, efter han er kommet hjem, sender Rick et brev, hvor han siger, du er sgu en rigtig Aussie. Du er simpelthen... Det er den måde, vi
det
gør.
Det er det, australiske spyd, mænd skal.
Ja, lige præcis.
De skal rejse rundt med deres eget tis i dåser og kaste med spyd.
Ja, og siger, prøv at høre, du skal aldrig mangle penge, hvis du skal ud og rejse igen, og sender ham faktisk 5.000 quid, som man kalder det.
5.000 australiske pund.
Ja.
Det er 1960.
Ja.
Det er mange chalupas.
Jo, men han skulle også betale.
Det er
jo.
Tung punkt.
Han skulle jo egentlig også betale, fordi nu er det jo ligesom kommet frem i pressen, at han har rejst uden at betale. Så han skylder jo lidt til et flyselskab.
Han må edderrødme også have John. Ja. Altså hans ven i London. Ikke? Som, altså, jeg ved godt, det er ren kærlighed, at han selvfølgelig efterlyser sin ven og går til medierne for at bringe dem.
Ja. Og det er faktisk sådan, Simon, i bedste Hollywood-stil. Når Rick kommer hjem til sit hus, sin kone, sin datter, så kan han ikke komme ind ad døren. Han kan slet ikke komme ned ad vejen, for der holder simpelthen alle australske nyhedsmedier og blokerer det hele for at høre hele historien om rejsen til Adelaide fra London i en trækasse.
Prøv at tænke på, hvor mange mennesker, eller prøv at tænke på, hvor mange gange mennesker har rejst på den måde. Vi havde jo historien for noget tid siden om, at man jo i gamle dage i USA jo kunne sende børn med posten.
Det er rigtigt, ja. Det er ikke så lang tid siden.
Og så var der jo også ham der havde sendt et helt hus. En hel bank. Mursten for mursten.
Ja.
Med den amerikanske postvæsen. Fordi det var billigere.
Ja. Men sådan er det sgu ikke i dag.
Nej,
og slet
nej.
Ikke i Danmark.
Nej.
Og slet ikke med Post Danmark. Nej, men det er en anden snak. Simon, til sidst så vil jeg godt lige fortælle dig, hvad blev der af Rex Byers? Jeg lægger nogle billeder op, hvor man kan se kassen. En rekonstruktion af kassen. Og den originale kasse i sort-hvidt billede. Men hvad blev der af Rex Byers?
Hvad får spydkasteren
lidt? Han flyttede fra Adelaide i 1981. Han blev anklaget for at importere kokain. I 1984 blev han arresteret på Sri Lanka og dømt til døden for narkotikaforbrydelser, lad mig bare sige det på den måde. Med held, der ankede han dommen og fik 5 års fængsel i stedet for dødsdom i Sri Lanka.
Det er en god rabat. Det synes jeg er en god rabat.
Og afsonet efterfølgende 5 års fængsel i Australien. Du kan godt se, der er et mønster, ikke? Hvis man tager...
Hvis man rejser i kasser, så ender det galt.
Jeg tænker mere, altså andre forhenværende atletikstjerner, hvor galt det så kan gå. Også i Danmark, så siger jeg ikke mere. Vi skal videre i programmet.
Jeg ved ikke noget om nogen danske atletikstjerner, hvor det er gået galt.
In life for 400, please.
In common law, the age of this...
Hvad siger du? Der er kommet lige til at trykke på noget forkert.
Jamen, det er okay.
Jeg trykker lige på den rigtige, den er her.
Ja, hvad siger du så, Simon?
Det er, jeg kan slet ikke ligge i den stilling der. Fosterstillingen med knæene op af på den der måde.
Så må du få en speciel kasse. Jeg skal også hilse at sige, ifølge det australske rejseselskab, at det er ikke, altså det kan ikke lade sig gøre i dag.
Nej. Overhovedet.
Klasserummet, alt det hele, det er, og sikkerheden er langt
større.
Du dør.
Ja. Der bliver koldt inde i klasserummet, du dør.
Ja. Jeg smider lige et par billeder op.
Godt, så går jeg videre med den næste historie.
Ja, tak.
Fordi vi skal snakke om det dejlige, dejlige tv-koncept, som hedder Jeopardy.
Ja.
Det er sgu, hvad folk vil have, og det er spændende, spændende, spændende. Og verden har jo svaret, og du har spørgsmålet.
Lige præcis.
Og i den amerikanske udgave af det her Jeopardy, jamen der er det her, altså det har, jeg ved snart ikke, hvor mange år det har kørt, men det har i hvert fald kørt i sindssygt mange år. Det kører jo også i Danmark, og stort set i hele verden, så alle folk kender det, ikke? Vi kender jo alle sammen den der, hvad er pølsen, eller sådan et andet, ikke?
Jo, det er spørgsmålet, jeg har kørt før, men jeg ved godt, hvor du kan.
Okay. Flot dims, der ligner en finger, fint hakket fars, og nogle gange rød. Ja, Jan, hvad er?
En rød pølse.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, tak.
Og sådan kører det jo, og på et tidspunkt, så kommer der, nu skal jeg lige spille det her, så prøv lige at lytte med.
Ja, tak.
Prøv lige at lytte med.
In life for 400, please.
In common law, the age of this signaling adulthood is presumed to be 14 in boys and 12 in girls. Tom,
what is the age of consent?
No.
Kan du uddybe?
Ja, det kan. Altså det der bliver spurgt om her, det er.
Det gik stærkt.
Ja, det der sådan nogenlunde bliver spurgt om, hvis jeg skal formulere spørgsmålet eller svaret om til den. Hos piger sker det omkring, anslår man det sker omkring 12-årsalderen, og hos drenge omkring 14-årsalderen. Det betegnes som en overgang imellem barn og voksen. Og så siger Tom, ham her manden, der står, han er frimurer, så det var altså en allerede der er vi ude i at have gang i en mand, som er med i en speciel klub. Der siger han altså, hvad er den seksuelle, hans svar det er, hvad er den seksuelle lavalder?
Ja, det er ikke.
Det er fandme ikke så godt, når der har været piger i 12-årsalderen og drenge i 14-årsalderen i spil. Så er det altså et tvivlsomt svar at give i Jeopardy foran, jeg ved ikke, hvor mange millioner mennesker. Ja. Og der står han helt stolt frimurer, og har sikkert klaret den rigtig godt i den runde der, som jeg kan se, nu har jeg set hele klippet. Han klarer den godt, og så.
Det kører for ham.
Jeg håber.
Han er inde i en steam.
Jo, men det er jo, altså hvis det er et freudiansk slip, som det hedder jo, så er det altså. Så er det jo meget modbydeligt. Ikke at jeg på nogen måde skal tillægge den slags tendenser til folk, der ellers er med i den her specielle frimurklub. Men alligevel, så bliver der altså rimelig stille i studiet. Og det er så voldsomt, så i den originale, så siger, så siger Alex Trebek, altså manden, som jo har været vært på Jeopardy i en menneskealder, så siger jo til ham, you said what? Som i, hvad siger du? Og der står Tom jo altså lidt der og fætter med sin hænder og gnider sig lidt og tænker, det er måske heller ikke, det er måske heller ikke helt godt det her. Men alligevel, det er et frisk svar at give. Hvis han havde været benhård og helt psykopatos, så havde han jo holdt fast i sit svar. Så var han jo blevet kørt på hjul og stejle af landsbyens beboere og på anden vis blevet taget af dage. Men stadigvæk. Det er også bare, jeg tror, han skal hjem og snakke med altså, jeg kender jo nogle folk, som er involveret i det her frimureri, og det er jo ikke noget, de går og
det er tys.
Ja, det er en hemmelig klub. Ja.
Men alligevel så vælger du at rive, at det er der, den ligger.
Nej, det er også bare mærkeligt. Jeg tvivler bare på, at han er frimure, ikke? Fordi det er måske ikke noget, som han vil sige, som man vil stille sig op og sige.
Nej. Han er en wannabe frimure.
Ja, ikke? Oh, altså, en tosset mand, som tror, at det at blive frimure, det skal sætte ham et eller andet sted op på en pedestal.
Hvad var vi oppe på i beløb der? Det var det
$1,400 var han oppe i.
$1,400, så han har været gang et stykke tid.
Han har været gang et stykke tid. De er godt inde i runden, ikke?
Jo.
Og så klapper
ja.
Den underbevidste tankegang, eller en misforståelse af spørgsmålet jo altså virkelig, virkelig ind.
Men det er nok det kort, han trækker, ikke?
Det er det lidt. Men jeg vil sige det på den måde, når man ser klippet, så går det rimelig hurtigt til reklamer.
Rude boy, listen. Yes, we got the flow. Cause when I'm on the rhythm, yeah, we got the big show.
Nå, Simon, vi skal smutte til Kina.
Allerede?
Ja, vi skal til Shaanxi-provinsen.
Oh.
Det er det nordlige Kina.
Chance.
Ja. Vi skal på restaurant.
Okay.
Ja, vi skal.
Ved du hvad? Jeg har lyst til at spise kinesisk i dag.
Gør det.
Skal jeg det?
Ja, jeg synes det. Det du fortjener crazy. Det.
Ja.
Nå, men i hvert fald så handler det om en restaurant, som ligger i det, der hedder... som er hovedstaden i Shaanxi. Og de har altså en hemmelig, usædvanlig kunstinstallation på herretoilettet.
Nå.
Ja, jeg skal nok lægge nogle billeder op.
Jo, endelig.
Lad mig prøve at beskrive, hvad det er. Der er et pissoir, der er tre pissoirer ved siden af hinanden. Det er der jo ikke noget usædvanligt i.
Nej, det er jo ret normalt, kan man sige.
Ja, forholdsvis, ikke?
Nå ja, men det er indretningsarkitektonisk, så er det vel sådan ret...
Ja, det er sådan, gæst. Det er. Jo, lige præcis. Det, der så er lidt usædvanligt, det er så, at man har sat et stykke, et glasparti op, som de her pissoirer er installeret i. I stedet for en væg, så har man bare et stykke, stort stykke glas. Klart glas, vil jeg mærke. Og bag glasset, der står der så, ved hver pissoir foran tre mannequin-dukker. Det er tre let påklædte mannequin-dukker. Det er kvinder. Og de står altså lige i øjenhøjde og kigger lige ind i øjnene på dig, mens du tisser. Er du med?
Ja, jeg synes, det er mærkeligt.
Og det er selvfølgelig nogle billeder, jeg har fundet på Weibo, det helt store sociale medie i Kina. Og der er altså nogle folk, der mener, at det er mærkeligt. Altså, og det trækker kunstkortet. Det gør det også i Kina, for det er argumentet fra restauranten. Jamen, okay. Det er en kunstinstallation med de her let påklædte kvindelige mannekinger. Men mændene vil helst undgå det. De synes, det er lidt mærkeligt at stå der og blotte sig foran de her mannekinger. De er jo ikke levende, nej. Det er jo ikke. Men alligevel, du ved, hvordan det er dernede, Simon. De er altså ikke meget for det. Jeg kan prøve at vise dig et billede her. Jeg kan lægge det op efterfølgende på Facebook. Sådan her ser det ud.
Hvor er det sindssygt!
Ja, og det... restauratøren siger, jamen prøv at det er en kunstinstallation, og den bliver stående. Og der er også mange, der synes, det er i orden, det er sjovt, og det er spændende. Jeg tænker, hvorfor? Men den her, hvad skal man sige, frække flørt, man kan få med en mannequin, mens man står og urinerer. Jamen, det er vel bare det. Det er kunst, Simon, og vi skal ikke diskutere det dybere, fordi du ved, når vi begynder at snakke kunst, så sker der altså noget på vores Facebook-side, som vi slet ikke kan overskue. Jeg lægger lige tre billeder op, så kan man jo selv se, hvordan at, hvis man har tid selvfølgelig, hvordan sådan noget løber af stablen. Er du med?
Jeg er med.
Du, eller er du?
Jeg er med. Jeg har bare lige fået en besked fra vores tekniker, der er en sms, der er kommet ind.
Ja.
Den tager vi lige bagefter.
Det er godt.
Yes.
Ja, men jeg har ikke mere, Simon. Jeg lægger til lidt billeder op.
Super. Ja, så er der lige kommet en sms ind her, og det er fra Adam, som skriver, det er din leflen for den ariske race, som du i mange af udsendelserne har behov for at udtrykke. Det kan jeg fandme ikke lide, Adam. Nej. Og så blev han ikke helt færdig i den sms, og så skriver han så endnu en sms, hvor der står, jeg bryder mig ikke om dig, Simon. Du synes selv, at du er morsom og begavet at høre på. Jeg er af en helt anden opfattelse.
Godt for dig.
Ja, og det synes jeg er rigtig, rigtig rart, og selvfølgelig er der både ris og ros, som man kan, hvad hedder det, sende. Og det er jeg jo selvfølgelig glad for. Tusind tak, Adam. Du må have en fortsat rigtig dejlig dag. Ja. Så har jeg en lille bitte historie om... jeg ved ikke, har du nogensinde set den film, som hedder Bad Lieutenant, som er... den er lavet i to udgaver. Den er lavet i en ret dejlig udgave med utrolig dygtige karakterskuespiller Harvey Keitel. Og så er den så også lavet i en anden udgave med med Nicolas Cage, som...
Den, ja, så, jeg har set med Harvey-drengen. Den har jeg set.
Og det,
det er godt nok noget tid siden, men jo.
Det, man tænker jo, at det er jo... det kan jo ikke være rigtigt. Det er jo... altså, det er for skørt, ikke? Han er jo helt tosset, ham her band. Hvad hedder det? Harvey Keitels figur i Battle Tenant, og der sker mange utrolig modbydelige ting, som jo ikke på nogen måde hører hjemme. Men alligevel, så har jeg fundet en en historie fra det ganske danske land, og den handler altså om, at statsadvokaten i Viborg rejser tiltale mod en politimand.
Ja.
Og hvorfor skal der så rejses tiltale imod en politimand? Jo, det skal der, fordi at politibetjenten fra Østjyllands Politi, han skulle have udnyttet en prostitueret kvinde seksuelt. Og det er jo altså... udnyttelser af nogen form, synes jeg jo ikke er som sådan. Som sådan positivt.
Nej.
Hvis det er sådan en karakter, altså seksuel udnyttelse, det er jo ikke på nogen måde af...
Må jeg næsten gå ud fra, eftersom at det bliver nævnt, når du bringer det frem som politibetjent, så er det fordi, han har gjort det i tjenesten? Eller hvad? Det lyder sig
ikke. Han har i hvert fald... efterforskningen i sagen viser, at manden han har nogle forskellige anklager, som der ligesom er blevet lagt over på ham, hvor han har misbrugt sin stilling til at skaffe sig ikke relevant kontakt med kvinder, som han har truffet under sit arbejde som politimand. Det kunne være, at han har været ude til en ransagning, eller han har på anden måde måtte gribe ind over for prostitutionen. Og derved, det kan jo være, at han har haft svært ved ellers på andre måder at møde damer. Det kan være, at han har... Ej, det kan også bare være, at han har været psykopat. Et eller andet sted. Og kvinden, ja, hun har altså arbejdet som en... som jeg er prostitueret. På en thai-massageklinik. Og ja. Det er TV2.dk, som skriver, at den østjyske betjent, han har så tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at tilsvinge sig, eller forsøgt at tilsvinge sig, samleje og andet seksuelt forhold med den her kvinde.
Mm-hmm.
Der er jeg ikke sikker på, at jeg mener, at det sømmer sig for en politibetjent at gøre. Og jeg tænker, om man måske skulle vise filmen Bad Lieutenant, den gamle fra 1992 med Harvey Keitel på politiskolen, og så sige, sådan her, ligegyldigt hvad der sker, så må jeg altså ikke behandle andre mennesker, som ham her manden gør i den her filmen. Bare fordi han er politibetjent. Har du... Altså, nej, jeg kan sige det, at det er en film, som man ikke skal hive frem til børnefødselsdagen. Det er ikke en, som man lige sætter på til ungerne, mens man, hvis man lige vil have ro, og de sidder med iPad'en, så skal de ikke lige sidde og se den her, den her film. Og så tænker jeg, så må jeg jo lige kigge på, om altså, har der været andre af sådan nogle sager, fordi jeg tænker, som med så mange andre ting, så tænker vi jo, nej. Sådan nogle ting der, det sker ikke i Danmark. Det sker ikke herhjemme i pæne Danmark.
Så du har været i arkiverne?
Jeg har været i arkiverne, og i sidste år, der afsagde Vesterlandsret en dom imod en 55-årig betjent fra Midt- og Vestjyllands Politi. Og han er blevet kendt skyldig i 4 gange at have udnyttet sin stilling til at skaffe sig samleje med en prostitueret. Og den her betjent, han fik altså ubetinget fængsel i 15 måneder. Og jeg tror heller ikke, at han kan komme tilbage i sit ellers udmærket embede med sådan en ting hængende over hovedet.
Jeg er enig.
Hvad tror du?
Jeg er enig. Det...
Altså, det tænker jeg, det kan ikke lade sig give sig på den måde overhovedet. Slet ikke.
Yes.
Jeg sætter lige et stykke forsmusik på, bare den intro. Det må det være, yes.
Det er rigtig smukt. Nå, vi skal snakke om fisk. Vi skal til Australien igen.
Vi skal til fiskehistorier.
Vi skal snakke om Dottyback, altså dværgarborren, bedre kendt som.
Ja. Ja.
En lille fin fisk, som findes blandt andet på det australske Great Barrier Reef. Og ny forskning viser, Simon, at den kan altså nogle tricks. Nogle tricks, som ikke er set før. Lad mig uddybe. Udover selvfølgelig, at den, altså, hvad kan man sige, den kan skifte farve. Det er der mange, der kan. Men det kan også skifte til de farver, som nogle af dens største trusler har. Altså, det kunne være en større arbor eller andre ting. Så kan den skifte farver til det, for ligesom at slippe af sted med det. På det her tropiske koralrev, som er jo, jeg ved ikke, om du har været der. Det har du sikkert, men det er jo i hvert fald en af de mest farverige levesteder.
Great Barrier Reef, eller hvad?
Ja.
Jo.
Og der er jo altså farverige organismer i stridestrømmen. Det er jo koraller, krebs, dyr, fisk osv. Og det er jo sådan med mange dyr, og særligt med fisk, det er jo det her med, at de bruger jo alle knep for at få øget adgang til mad. Det kan være for, når de skal være reproduktive, det kan også være, når de skal beskytte sig.
Det er lokkemiddel. Ja, det kan også være et forsvar.
Lige præcis. Og ny forskning viser så, at de har bemærket, at de her sådan, dotty bags, de kan ændre deres farve til at efterligne forskellige harmløse fiskearter, det vil sige deres mad, så de kan transformere sig om til til en af dem i flokken, af dem, de godt kunne tænke sig at hapse. Man kunne faktisk sige en ulv i forklæde, for lige at hive den reference. Men det er jo ofte sådan...
En fisk i forklæder.
Ja, så det er jo faktisk, det er jo ofte sådan, at ulven jo altid bliver opdaget på et tidspunkt. Men dirtybagsene, de kan altså skifte frem og tilbage. Så de kan være sig selv.
Ja, ja.
De kan være deres fjende.
Åh, hvor er det sejt.
Men de kan også godt være altså en af flokken af det, de godt kunne tænke sig at spise.
Prøv at tænke på, hvor meget man kan skræmme sine venner, og hvor galt man kan komme afsted, hvis man kommer til at skifte til det forkerte i nærheden af nogen, som egentlig måske gerne vil spise en.
Lige præcis. Og hvad har vi mennesker? Vi har sløringsstiften.
Ja, læbestiften, make-up, en peruk, en sjov hat.
Det fylder lidt meget af tasken, vil den jeg der... sige. Altså, Dolly Bag har ikke nogen taske. Den skifter bare efter, hvad der nu er det optimale. Men det smarte er jo også, at hvis der er et rovdyr, det kunne være en større arbor, så kan den også lige transformere sig om til en lille udgave af dens trussel, potentielle trussel. Og det har man altså, det er nylig forskning, Simon, at man har holdt øje med det.
Ja.
Fænomenet hedder mimic rye,
okay.
Og det er det, som man kalder et lighedsværn. Og det findes jo hos rigtig mange dyr. Blandt andet så er der jo, hvad hedder det, de her svirefluer hedder de, som også har, selvom det blot er en flue, så har den altså de her gule og sorte striber, så de bliver forvekslet med gedhams og bier. Selvom det blot er en flue, så sender den et signal om, at det er, altså, den kan godt være farlig. Så har vi jo søpølsen. Vi har den ikke her, men den findes derude. Søpølsen, den har jo også de her stærke farver for ligesom at advare rovdyr om, hvad den ligesom har inde i sig. At det ikke er noget, den skal begynde at kaste sig ud i. Blæksprutten, den kan jo...
Den er magisk.
Den er magisk, ikke?
Ja.
Den kan både fortælle, hvem der vinder fodboldkampe, men den kan altså også skifte farve, alt efter om den skal være farlig igen, om den skal være en potentiel seksuel partner, eller om den skal kamuflere sig.
Den har ikke nogen tøjkris.
Den har ikke nogen tøjkris.
Den gør bare lige præcis, hvad der passer den.
Lige præcis.
Det synes jeg er benhårdt. Der er jo også, men der er jo rigtig, rigtig mange...
Og så alle de her stenfisk, alle de her fisk, som går i et med havbunden og så videre, og så videre.
Vi må jo ikke overse verdens skifteste snegle, de baggældede havsnegle. De skifter jo også i tid og utid.
Jo.
Både køn og farve.
Men det er altså...
Søheste for pulens.
Søheste. Der bliver snakket alt for lidt om søheste. Altså.
Det kan godt være, at vi skal have en...
søheste special?
Det kan godt være, at vi skal have en søheste special en dag. Eller bare lige et lille... Jeg kender nogle mennesker, som ved utrolig meget om søheste. Og det er altså et univers. Og det er jo en af de eneste heste, jeg ikke er bange for. Det er jo søhesten.
Ja.
Så jeg tænker, at det kunne da være, at vi skulle på tidligere... Har du noget, som vi burde vide om søheste? Eller sidder du derude og mener selv, at du har en større baggrundsviden om søheste end en lang
samling
fæste.
Måske?
Har du en samling af søheste? Så vil vi meget gerne høre fra dig på facebook.com/baldested. Og det sidste skal også være det første, Jan.
Ja.
Og omvendt. Mm-hmm. Vi har jo som sagt fået de her fantastiske gækkebreve, lærfuderaler.
Ja.
og vi ved simpelthen, vi giver op, vi skylder et påskeæg, og vi ved ikke, hvem der skal have det her påskeæg, men vi vil så gerne have lov til at vide, hvem det er, og vi vil jo så gerne give det her påskeæg væk til dem, som har været så søde og rare.
Ja.
Og det var alt, hvad vi nåede for i dag. Ja. Vi er tilbage igen i morgen.
Mm-hmm.